Υπάρχουν βιβλία της Εκκλησίας, όπως το Γεροντικό, όπως ο Ευεργετινός, όπως ακόμα και το ίδιο το Ευαγγέλιο, οι πράξεις των Αποστόλων. Δεν απέκρυπταν οι Άγιοι τις αδυναμίες τους, τις αδυναμίες τις ανθρώπινες που συνέβαιναν στον κόσμο που ζούσαν. Γιατί ήξεραν οι Άγιοι ότι δεν εμφανιζόμαστε σαν άγγελοι στον κόσμο. Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι που αγωνιζόμαστε. Και είναι πολύ, πολύ πιθανόν το ότι πέφτουμε, κάνουμε λάθη. Γι' αυτό τον λόγο περιέγραψαν πολλές πτώσεις ανθρώπων, πολλές πτώσεις ασκητών, πολλές πτώσεις μοναχών για σκοπό πνευματικής έτσι ωφελίας όλων αυτών τα οποία θα διαβάσουν και θα ακούσουν τα διηγήματα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μερικές περιπτώσεις όσες παίρνει ο χρόνος από τον Ευεργετινό. Ο Ευεργετινός είναι ένα βιβλίο ωραιότατον. Είναι ένα βιβλίο... Μήπως έχει λάθος το μεγάφωνο? Ακούτε καλά κάτω? Α, επειδή εγώ ώρες αναβρίζει. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο από τους πατέρες. Είναι μια συλλογή από πατερικά κείμενα και κυκλοφορεί σε 4 τόμους. Είναι κείμενο και μετάφρασης. Εγώ σας διαβάζω από το κείμενο που είναι ωραιότατο και θα προσπαθώ να σας το μεταφράζω όσο μπορώ εγώ ίδιος. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος ένα διήγημα, μια ιστορία που συνέβηκε στις μέρες του. Κάποιος αδελφός, λέει, πιθανόν αυτός ο αδελφός να ήταν μοναχός, ασκητής ή ένας απλός χριστιανός. Δεν λέει εδώ, αδελφός της, κάποιος αδελφός, λέει, ιτήθηκε από την πορνεία, ιτήθηκε από το πάθος αυτό το σαρκικό και κάθε μέρα έκαμνε αυτή την αμαρτία. Και κάθε μέρα, λέει, παράλληλα, με δάκρυα και με προσευχές, εξηλεούτο τον δεσπότην, γονάτιζε και παρακαλούσε τον Χριστόν ότι δεν πρόκειται να ξανακάμει αυτή την αμαρτία και θα αγωνιστεί να κόψει την κακή στην αυτή συνήθεια της σαρκικής πτώσεως. Και έπειτα, λέει πάλι, αφού επιτελούσε την αμαρτία, εν τη εκκλησία πήρχε το, πήγαινε στην εκκλησία και βλέποντας εκεί στην εκκλησία τον τίμιον και σεβάσμιο χαρακτήρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, βλέποντας την εικόνα του Χριστού, έπεφτε κάτω με πολλά πικρά δάκρυα και λέει: «Ελέησε με, Κύριε, και σήκωσε από μένα τον δυστυχισμένο των πειρασμών αυτών, που με υποδούλωσε σκληρά και με κατεπλήγωσε με την πικρία των ειδωνών. Διότι δεν έχω πρόσωπον δέσποτα να ατενίσω και να δω το χαρακτήρα σου τον Άγιον. Δεν μπορώ να δω το πρόσωπό σου, την εικόνα σου, ούτε μπορώ να κοιτάξω την υπερήλιον του προσώπου σου θέαν. Δεν μπορώ να δω την θέαν του προσώπου σου που λάμπει σαν τον ήλιον, ώστε να εφρανθεί η καρδιά μου δυστυχισμένη». Αλλά μόλις έλεγε αυτά τα πράγματα, εξερχόμενος της εκκλησίας, πάλιν εις το Βόρβορον έπιπτεν, λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος. Αλλά όμως, ούτε έτησε αυτού σωτηρίας απεγίνωσκεν, δεν απελπίζεται για τη σωτηρία του. Αλλά και πάλι, μόλις εσηκώνεται από την αμαρτία, επέστρεφε στην εκκλησία και έπεφτε πάλι μπροστά στον φιλάνθρωπον θειών και έλεγε: «Κύριε, εγκυητήν τι θυμή, σε βάζω εγκυητήν, Κύριε, από τώρα, ότι δεν πρόκειται να ξανακάμω αυτή την αμαρτία. Και σε βάλω εσέναν εγκυητήν, ότι εγώ δεν θα ξανακάμω, μόνο σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με και θα βάλω αρχή από αυτήν τη στιγμή». Μόλις έκαμνε αυτές τις συνθήκες, πάλι ευρίσκεται εις την πονηρά αμαρτία. Και αυτό το γεγονός, λέει εδώ, γινόταν για 30 ολόκληρα χρόνια. Κάθε μέρα ο αδελφός αυτός, ο αδελφός μας, ο χριστιανός, έπεφτε εις τη σαρκική αυτήν αμαρτία και κάθε μέρα επήγαινε και έπεφτε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και έκλαιγε. Και έλεγε αυτά όλα τα πράγματα. Και ήταν θαύμα, λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος, να θαυμάσει κανείς την ανέκαστον φιλανθρωπίαν του Θεού, την άπειρην αγαθότητα του Χριστού, η οποία υπέμενε την αδιόρθωτον παράβαση του αδερφού και τον άφησε να αγωνίζεται έτσι για ολόκληρα χρόνια. Κάποια μέρα λοιπόν, αφού επέστρεψε από την αμαρτία και έτρεξε στην εκκλησία και θρηνώντας και στενάζοντας και εβίαζεν τα σπλάχνα του φιλανθρώπου Θεού να τον βοηθήσει να φύγει από τον βόρβορο της ασωτίας, βλέποντας, λέει ο διάβολος, ότι τέλος πάντων τίποτα δεν γίνεται και ότι ο διάβολος έραπτεν με την αμαρτία ο αδελφός δια της μετανοίας του το έλυε, τότε ο διάβολος κατά οικονομία Θεού φαίνεται οφθαλμοφανός εις τον αδελφόν και βλέποντας προς τον Χριστόν ο Σατανάς του λέει του Χριστού: «Τι εμεί και εσύ Ιησού Χριστέ, τι συμβαίνει τώρα», του λέει, «Χριστέ μου, μαζί με μένα και με σένα. Η συμπάθειά σου η άπειρη με νικά και με εξευτελίζει, με εδαφίζει, με συντρίβει, διότι δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσωτον, ο οποίος κάθε μέρα ψεύδεται και καταφρονεί τις συνθήκες που σου δίνει. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις αυτόν, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Εσύ δεν είπες», λέει ο Σατανάς του Χριστόν, «εσύ δεν είπες ότι θα κρίνεις τους πόρνους και τους μοιχούς και όλους τους αμαρτωλούς? Πράγματι», του λέει, «όντως δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου θέλεις κάμνεις, δηλαδή παραβλέπεις τα γεγονότα. Εάν εμένα», του λέει, «για μια μικρή παράβαση με έριξες κάτω από τον ουρανό, αυτόν εδώ τον ψεύτην, τον πόρνο, τον άσωτον, επειδή έρχεται και πέφτει μπροστά σου και κλαίει και θρηνεί, του χαρίζεις εσύ την ευμένεια και την απαλλαγή από την αμαρτία? Πώς σε λένε κριτήν δικαιότατον? Όπως βλέπω», του λέει, «και εσύ νικάσαι από πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο». Και έλεγεν ταύτα ο διάβολος, λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος, «από πολλής πικρίας δρυμισόμενος και φλόγα εσβολωμένη εκφέρωχ των μυστήρων αυτού». Έλεγε αυτά τα πράγματα γεμάτος κακίαν, η οποία έβγαινε σαν φωτιά από το στόμα του. Μόλις είπεν αυτά ο Σατανάς, τότε αμέσως γίνεται μία φωνή εκ του θυσιαστηρίου από το ιερόν, η οποία λέει, ήταν η φωνή του Θεού, μπροστά εις τον αδερφόν αυτό τα πράγματα έγινε. Του λέει: «Ο δράκον παμπώνηρε και ολέθριε, δράκοντα», του λέει, «εσύ παμπώνηρε και ολέθριε, δεν εχόρτασες την πονηρά σου γνώμη που κατάπιες όλων των κόσμων? Αλλά και αυτόν ακόμα που έρχεται σε μένα στη δική μου εσπλαχνία, θέλεις να τον αρπάσεις, να τον καταπιείς και αυτόν? Δεν εχόρτασες που έφαγες τον κόσμο όλο, να το φας και αυτόν τον δυστυχισμένο? Έχεις», του λέει, «εσύ περισσότερες αμαρτίες να του κατηγορήσεις, ώστε να αντισταθμίσεις τις αμαρτίες του προς το τίμιο μου αίμα, το οποίο επάνω στο σταυρόν εγώ έχεσα για αυτόν?» Δηλαδή, μπορείς εσύ ο Σατανάς να φέρεις εδώ μπροστά μου αμαρτίες τόσο μεγάλες που μπορούν να νικήσουν τη δική μου θυσία που έκανα για αυτόν τον άνθρωπο? Λοιπόν, «ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου συνεπάθησαν υπέρ αυτού». Να λοιπόν, ο δικός μου θάνατος και η δική μου σφαγή συμπαθούν για αυτόν. «Και εσύ μεν», του λέει ο Χριστός του διαβόλου, «όταν εις την αμαρτία έρχεται, ούκ αποδιώκεις αυτόν». Εσύ, του λέει, τόσα χρόνια που έρχεται στην αμαρτία, δεν τον έδιωξες καμιά φορά, αλλά το δέχεσαι με τα χαράς. Και όταν ξαναεπιστρέφει πίσω, δεν τον εμποδίζεις, διότι ελπίζεις να τον κερδίσεις. Και εγώ, ο οποίος είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος, εγώ ο οποίος είπα στον Πέτρον ότι να συγχωρού μέχρι 77 φορές 7 αυτούς που αμαρτάνουν, εγώ που είμαι πατέρας του και τον έπλασα και τον εδημιούργησα, εγώ όταν έρχεται κοντά μου θα τον αποστραφώ? Μα πώς μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα? διαγάς τους αμαρτωλούς εγώ εσταυρώθηκα. Εγώ εσταυρώθηκα για τους αμαρτωλούς. Και τα χέρια μου τα έβαλα στο σταυρό για να αρπάξω αυτούς τους ανθρώπους από σένα. Δεν πρόκειται λοιπόν εγώ να τον εκδιώξω, ούτε αυτόν ούτε άλλον, καν μυριάκης της ημέρας πτέσει και μυριάκης έρθει προς εμέ. Έστω και αν εκατομμύρια φορές την ημέρα αμαρτήσει και εκατομμύρια φορές την ημέρα επιστρέψει πίσω. Λοιπόν, μόλις έγινε αυτή η φωνή, λέει, ο διάβολος ίστατο τρέμον, εστάθηκε τρέμοντας και γίνεται πάλι φωνή από το θυσιαστήριον και λέει, λοιπόν άκουσε, του λέει, που λες ότι εγώ είμαι άδικος. Εγώ είμαι σε όλους δίκαιος και είπα ότι όπου βρω τον άνθρωπο εκεί θα τον κρίνω. Λοιπόν, αυτή την ώρα που αυτός είναι εδώ μπροστά μου και κλαίει και μετανοεί, αυτή την ώρα θα λάβω την ψυχή του και θα θέσω αυτόν τον άνθρωπο εις τον παράδεισο. Διότι εγώ έχω εξουσία να λαμβάνω την ψυχή του ανθρώπου και αυτή την ώρα την οποία αυτός κλαίει και μετανοεί θα τον πάρω κοντά μου. Και κείμενος ούνο αδελφός επιπρόσωπο, έτσι βρισκόμενο λέει μπροστά κατά πρόσωπον κλαίγοντας, παρέδωκε το πνεύμα εις τον Θεό και κατετάγει η μακαρία του ψυχή εις τον παράδεισο. Ένα απλό κείμενο, ένα απλό γεγονός, το οποίο φανερώνει μέσα από την πείρα των αιώνων της Εκκλησίας τη μεγάλη αυτή φιλανθρωπία του Θεού. Και να σας διαβάσω και ένα έτσι, ένα δυο ακόμα. Κάποιος άλλος λέει, κάποιος άλλος αδερφός πάλι περιέπεσε σε αμαρτία και εμφανίστηκε σε αυτόν ο διάβολος και του λέει, εσύ δεν είσαι χριστιανός αφού κάνεις αυτή την αμαρτία. Και αυτός του είπε, ήταν έξυπνος, ήταν αγωνιστής ο άλλος, ο μοναχός, ο αδερφός, και του λέει, έστω και αν δεν είμαι χριστιανός, πάντως εγώ προάγω σου, εγώ θα είμαι σε καλύτερη θέση από σένα. Και ο Σατανάς του απάντησε, ναι, αλλά η κόλαση υπάγεις, ναι, αλλά θα πάει στην κόλαση. Και τότε ο αδερφός του είπε, και στην κόλαση να πάω, πάλι θα είμαι σε καλύτερη θέση από σένα. Εξάλλου, δεν είσαι εσύ ο κριτής μου και ο Θεός μου. Και μηδέν αν είσαι ο διάβολος, ανεχώρησε. Και μην μπορώντας να κάνει τίποτα ο διάβολος, ανεχώρησε μακράν και έτσι έδωσε την νίκη στη φιλανθρωπία του Θεού. Θα σας πω ακόμα ένα μικρό. Έχει πάρα πολλά, αλλά δεν έχω χρόνο να σας τα διαβάσω. Είναι ωραίος ο Βεργετινός, να τον βρείτε και να τον αγοράσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, διότι μιλάει πρακτικά με πολλά παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων. Λέει λοιπόν κάποτε ότι ένας ασκητής, ο Παύλος, ο Απλούς, ο οποίος ήταν μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, πήγε κάποτε σε ένα μοναστήρι και κάθισε στην πόρτα της εκκλησίας πριν να αρχίσει η Θεία Λειτουργία και εκεί καθήμενος έβλεπε τους μοναχούς που έμπαιναν μέσα στον ναό και με το πνεύμα του Θεού που είχε, με τη χάρη του Θεού, έβλεπε τις ψυχές των μοναχών και άλλους έβλεπε να είναι λαμπροί στο πρόσωπο, να λάμπουν, και άλλους έβλεπε να είναι χαρούμενοι, να εφραίνονται, και άλλους δυστυχώς έβλεπε που ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Είδε λοιπόν κάποιον ο οποίος πηγαίνοντας στην εκκλησία είχε μαύρο το πρόσωπό του και ζωφόδιν και μέλαιναν όλη την ψυχή του, καταμαυρισμένη και έτσι στενοχωρημένη την ψυχή του, και γύρω από αυτόν τον άνθρωπο να είναι οι δαίμονες. Όταν τον είδε ο γέροντας αυτόν τον μοναχόν, εδάκρισε και άρχισε να κλαίει για τον αδελφόν και περίμενε να δει τι θα γίνει. Τέλος πάντων άρχισε η Θεία Λειτουργία. Όταν τελείωσε η λειτουργία, τότε έβγαιναν πάλι οι αδελφοί έξω και πάλι αυτός τους παρατηρούσε με το Πνεύμα του Θεού που είχε. Βλέπει λοιπόν πάλι αυτόν τον άνθρωπο, τον μοναχό που μπήκε προηγουμένως κατάμαυρος μέσα στον ναό, να βγαίνει έξω λαμπρός στο πρόσωπο και λευκός στο σώμα και να είναι γεμάτη χαρά η ψυχή του και Άγιοι Άγγελοι να είναι γύρω από αυτόν και να τον βοηθούν. Μόλις το είδε αυτό το πράγμα, τότε ανεπίδησε από τη χαρά και άρχισε να φωνάζει και να λέει «Δεύτε να δείτε τα έργα του Θεού, τα φοβερά, τα φιλάνθρωπα». Και έτρεξαν όλοι να δουν τι λέει αυτός, ήξεραν ότι είναι Άγιος. Και έφερε τον άνθρωπο εκεί μπροστά, τον μοναχό, και τον επίεζε ο Αββάς Παύλος να πει τι έγινε, τι συνέβηκε. Και τότε λοιπόν είπε αυτός ενώπιον όλων ότι «Εγώ», λέει, «είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, ο οποίος ζούσα μέχρι αυτή την ώρα μέσα στις αρχικές αμαρτίες. Και όταν μπήκα στην εκκλησία, άκουσα τον προφήτη Ισαΐα, άκουσε το ανάγνωσμα του προφήτου Ισαΐα, και δια του προφήτου Ισαΐα ομιλούσε ο Θεός, ο οποίος έλεγε «Λούσαστε και καθαροί γίνεστε, αφέλεστε τας πονηρίας από τον καρδιών ημών». Λοιπόν, στα νέα ελληνικά, δηλαδή έλεγε, λέει ο Θεός μέσα από τον προφήτη Ισαΐα, προτρέπει εμάς να λουστούμε και να γίνουμε καθαροί εις την ψυχή, να φύγουμε από πάνω μας τις πονηριές μας, να μάθουμε να κάνουμε το καλό, και αν αγωνιστούμε έτσι, λέει ο Θεός, εάν οι αμαρτίες σας είναι σαν κόκκινο φοινικού, εγώ θα τις λευκάνω σαν το χιόνι, και αν θέλετε και μ' ακούσατε και ακούσετε μου, θα φάγετε τα αγαθά της γης, της αιωνίας βασιλείας του Θεού. Όταν άκουσα, λέει ο αδερφός, αυτά τα πράγματα, άκουσα τον προφήτη να λέει αυτά εξ ονόματος του Θεού, κατανυγείς και στενάξα σε βάθος, εκ βάθους είπων προς τον Θεό. Εστέναξα με το βάθος της καρδιάς μου και είπα «Δέσποτα Κύριε ο Θεός, ο ερθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε. Εσύ Κύριε Θεέ μου, ο οποίος ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, αυτά τα οποία τώρα λέγεις δια του προφήτου σου, σε παρακαλώ αυτά να εκπληρώσεις και σε μένα. Και ειδού από αυτήν την ώρα σου δίδω το λόγο μου, σου υπόσχομαι ότι θα αγωνιστώ να αποβάλω από πάνω μου την αμαρτία και την παρανομία και όλη την αισχρότητα στην οποία εδούλευα. Και από αυτή την ώρα θα προσπαθήσω να δουλεύσω σε σένα με όλη μου την δύναμη». Και μόλις είπα αυτό το πράγμα, αισθάνθηκα το βάρος της αμαρτίας να φεύγει από πάνω μου. Και έτσι λοιπόν είδε ο Άγιος των αδελφών αυτών να λάμπει υπέρ των ήλιων με μόνη την προσευχή της μετανοίας την οποία έκαμε. Ολόκληρη δηλαδή το μέγεθος της αμαρτίας, ξέρετε, είναι δυνατόν πράγματι όλο το βάρος, όλος ο όγκος της αμαρτίας να φύγει από τον άνθρωπο με ένα δάκρυ, με έναν αστεναγμό. Τώρα να μου πει κανείς, τότε λοιπόν τι χρειάζονται τα υπόλοιποι αγώνες που κάνουμε? Να σας πω, ναι μεν απαλλάσσεται η ψυχή μας από το βάρος της αμαρτίας, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή ώστε να απελευθερωθούμε και από τα δεσμά της συνήθειας της αμαρτίας. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνιζόμαστε τόσο για να μας συγχωρέσει ο Θεός, όπως λέμε. Όταν λέμε να μου συγχωρέσει ο Θεός, δεν είναι ότι ο Θεός τρόποντινά εθύμωσε μαζί μας και δεν μας συγχωρεί. Όχι. Ο Θεός δεν κρατά κακία. Δεν εκδικείται ο Θεός εμάς. Ο Θεός μας συγχωρεί από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή μας συγχωρεί ο Θεός. Αλλά εκείνος ο αγώνας όλος που πρέπει να κάνουμε είναι για να απελευθερωθούμε και να μην ξανακάνουμε την αμαρτία. Όλος ο ασκητικός αγώνας είναι ακριβώς για να δυναμωθεί η ψυχή μας και να κόψει τα δεσμά της αμαρτίας. Να σας διαβάσω ακόμα ένα τελευταίο παράδειγμα. Δεν ξέρω σας κουράζω, αλλά δεν πειράζει. Παρά να λέμε πολλές θεωρίες, καμιά φορά τα παραδείγματα αυτά μένουν. Γι' αυτό τα έγραψαν οι πατέρες και έχουν πολύ νόημα και βάθος. Εγώ σας τα λέω και λίγο έτσι περιληπτικά, αλλά όταν διαβάσετε τα κείμενα πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστικά. Κάποιος, λέει πάλι αδελφός, επολεμήθηκε εις την πορνεία και συνέβηκε ενώ πήγαινε στην Αίγυπτο, ομιλεί για τους μοναχούς της Αιγύπτου, είδε κάποια γυναίκα όμορφων η οποία ήταν θυγατέρα κάποιου ιερέα ειδωλολάτρη. Και όταν την είδε την γυναίκα αυτή, ετρώθηκε στην καρδία του από τον έρωτα και πήγε στον ιερέα των ειδώλων και του είπε: «Μου δίνεις την κόρη σου για γυναίκα?» Και αυτός του είπε ότι «Δεν μπορώ να σου δώσω την κόρη μου για γυναίκα, διότι πρέπει πρώτα να ρωτήσω τον Θεό, το Θεό μου. Και πορευθείς, λέει, προς τα είδωλα, προς τους δαίμονες», ερώτησε τα είδωλα, τους δαίμονες, το μαντίον. «Κάποιος μοναχός, λέει, θέλει, ήρθε εδώ και θέλει την κόρη μου να την δώσω για γυναίκα του. Να την δώσω ή όχι?» Ερώτα το μαντίον. Και απαντά ο μάγος εκεί, ο δαίμονας. «Επερώτησον αυτόν», ερώτησε τον, λέει, «εάν αρνείται τον Θεόν αυτού και το βάπτισμα και το σχήμα του μοναχού». «Εάν αρνείται», του λέει ο διάβολος, «εάν αρνείται τρία πράγματα, τον Θεόν, το βάπτισμα και το σχήμα του μοναχού». Και πήγε λοιπόν ο ιερέας των ειδώλων και του λέει: «Αρνείσαι τον Θεό σου και το βάπτισμά σου και το σχήμα του μοναχού?» Και αυτός ο ταλέπορος αμέσως συμφώνησε και αρνήθηκε. Είπε: «Ναι, αρνούμε τον Θεό, αρνούμε το βάπτισμα, αρνούμε το σχήμα μου». Και ευθέως, λέει, είδεν ως υπεριστεράν εξερθούσαν εκ του στόματος αυτού και αναπτάσαν εις τον ουρανό. Είδεν ένα περιστέρι το οποίο βγήκε από το στόμα του και έφυγε πίσω στον ουρανό. Η χάρη του βαπτίσματος. Αρνήθηκε τον Θεό και τον εγκατέλειψε η χάρη. Τότε λοιπόν, αφού έκαμε αυτό το πράγμα, επήγε πάλι ο ιερέας προς τον δαίμονα, λέει το κείμενο, προς τον μάγο δηλαδή, προς τον μαντίο, και του είπε: «Ναι, πράγματι, εσυμφώνησε ο μοναχός να αρνηθεί τον Θεό το βάπτισμα και το σχήμα». «Ναι», του λέει τότε ο δαίμον, «αλλά μην του δώσεις την θυγατέρα σου εις γυναίκα. Ο γάρ Θεός αυτού ου καπέστη από αυτού, αλλέ τη βοηθεί αυτόν». «Ναι», του λέει, «παρόλον όμως που αρνήθηκε τον Θεό και το βάπτισμα και το σχήμα, αλλά όμως ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε ακόμα, αλλά τον βοηθά, ακόμα τον βοηθά». Και ερθόν πάλι ο μυαρός ιερέας είπε στον αδελφόν αυτόν: «Δεν μπορώ να σου δώσω την γυναίκα μου για κόρη, την κόρη μου για γυναίκα σου, διότι ο Θεός σου είναι ακόμα μαζί σου και σε βοηθά». Μόλις άκουσε αυτόν τον λόγο, ο αδελφός κατανοήγηκε και είπε στον εαυτόν του: «Εάν το σου των αγαθών, έστω και αν αξιώθηκα τόσα αγαθά από τον Θεό, και παρόλο που αξιώθηκα τα αγαθά του βαπτίσματος και του σχήματος, τον αρνήθηκα εγώ και το βάπτισμά μου και το σχήμα μου, και παρόλα αυτά ο Θεός με βοηθά και δεν έφυγε από μένα, τότε πώς λοιπόν εγώ θα αφήσω τώρα τον Θεό και θα φύγω μακριά από αυτό? Πρέπει λοιπόν να τρέξω, να πάω κοντά του και να πέσω στην άπειρον αγαθότητά του». Και μόλις είπε αυτό, έφυγε, έτρεξε και πήγε σε κάποιον ασκητή και του διηγήθηκε το πάθημα. Και αυτός του έδωσε σαν κανόνα μια φοβερή άσκηση και μετά από πολλές μέρες ξαναείδε την χάρη του βαπτίσματος που επέστρεψε και μπήκε μέσα του. Ξέρετε ότι τέτοια γεγονότα συμβαίνουν και στις μέρες μας. Εγώ άκουσα πάρα πολλά πράγματα τέτοια. Άκουσα δηλαδή γεγονότα πραγματικά συνταρακτικά της άπειρης εσπλαχνίας του Θεού, της φιλανθρωπίας του Θεού. Θυμούμε μια φορά στο Άγιον Όρος που ήρθε ένα παιδί, ένας Γιώργος τον λέγανε αυτός, ήταν, πήγε στην Ινδία αυτός, στο Θιβέτ, και εμείθηκε σε αυτά όλα τις δαιμονικές αυτές καταστάσεις, και πράγματι είχε ισχυρή δαιμονική ενέργεια μέσα του και έκανε διάφορα τέτοια πράγματα. Και μία μέρα, ενώ κάναμε εσπερινό στο μοναστήρι, τον έπιασε μία κρίση. Τον έπιασε μία κρίση και έπεσε κάτω και άφριζε. Και άρχισε να ουρλιάζει και να φωνάζει και να λέει έτσι, σαν παραλήρημα στην κρίση πάνω, ότι εγώ, λέει, εδώ θα σας έκανα όλους κάρβουνο. Όλους κάρβουνο εδώ μέσα. Αλλά τι να σας κάνω, είναι αυτή, λέει, αυτή η Μαρία, η οποία δεν με αφήνει να σας κάνω τίποτα. Λοιπόν, την άλλη μέρα, έλεγε για την Παναγία, την άλλη μέρα κάναμε λειτουργία και ήταν και αυτός παρόν. Μόλις τελείωσε η μεγάλη είσοδος και μόλις άρχισε η μεγάλη είσοδος και άρχισε να ψάλλουν το χερουβικό ύμνο, πάλι τον έπιασε μια τέτοια κρίση και άρχισε να φωνάζει και να ορίεται και να μιλά βλέποντας αυτός τους αγγέλους, και έλεγε ότι τι γίνεται εδώ μέσα, εδώ γεμάτο χερουβίμ και σεραφίμ, και φώναζε, βγάρτε με έξω, δεν αντέχω, καίγομαι, φώναζε, διότι ακριβώς αυτή η δαιμονική ενέργεια από τα μέσα του δεν μπορούσε να τον κρατήσει στον χώρο της λειτουργίας. Να μου πει κανείς ότι τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα όλα με δαίμονες και με σατανάδες και ξέρω εγώ. Θα ήταν ευχής έργο πράγματι να μην υπήρχε ο διάβολος και θα είμαστε όλοι μας ήσυχοι. Και ξέρετε ότι λένε και οι πατέρες ότι μια μεγάλη επιτυχία του σατανά είναι να σε πείσει ότι δεν υπάρχει. Έχει δύο όπλα. Πείθει πρώτα ότι δεν υπάρχει και μετά σε πείθει ότι υπάρχει περισσότερο από ό,τι υπάρχει. Δηλαδή από τη μια λέει ότι δεν υπάρχει για να εκμηδενήσει, ας πούμε, τις πιθανότητες να αποθήσει την αμαρτία, και από την άλλη όταν κανείς μπει στην εκκλησία τότε προσπαθεί παντού να ευρίσκεται μπροστά, και κάνουμε εκείνο το λάθος που κάνουμε πολλές φορές εμείς που ασχολούμαστε περισσότερο με την εκκλησία, όλα να τα αποδίδουμε στον σατανά. Για όλα αυτή ο διάβολος, όλα τα κάνει ο σατανάς, ό,τι μας συμβεί το έκαμε ο διάβολος, μας κάμα μάγια, μας κάναν, ξέρω εγώ, μας μάτιαξαν, χίλια δυο πράγματα, ας πούμε. Τα οποία είναι φαντασίες. Ναι, υπάρχει ο διάβολος, διότι το βλέπουμε, τον γνωρίζουμε, αγωνιζόμαστε μαζί του, εναντίον του. Τον μαρτύρησε ο Χριστός, τον βλέπουμε στους βίους των Αγίων. Αλλά δεν σημαίνει πάλι ότι ο διάβολος είναι δηλαδή αχαλήνοτος και κάνει ό,τι θέλει και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει εξουσία ο σατανάς κατά του ανθρώπου, εκτός εάν ο άνθρωπος του δώσει περιθώριο, του δώσει δηλαδή έδαφος να ισχύσει εναντίον του.